Saimas ilgspējīgas attīstības komisijas deputāti uzklausīja to pašu ekonomikas ministrijas prezentāciju, kas pagājušajā nedēļā slēgtā sēdē izklāstīta valdībai. Globālā atkopšanās no COVID-19 krīzes un nepietiekamās ražošanas jaudas kombinācijā ar augošām ražošanas izmaksām strauji audzējušas energoresursu cenu. Elektrības cena augusi 4 reizes, sasniedzot 165 eiro par megavatstundu. Latvijā mājsaimniecība mēnesī patērē vidēji ap 200 kWh, attiecīgi ikmēneša rēķins pieaugs vairāk nekā 2 reizes, no 22,7 līdz 48,5 eiro. Līdzinējie palīdzības mehānismi mazāk aizsargātajiem sabiedrības grupām šo pieaugumu nekompensēs, klāstīja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns.
Tas, ko mēs no savas puses, kā ekonomikas ministri, esam piedāvājuši, ir palielināt atbalstu visām aizsargāto lietotāju kategorijām par 10 eiro, kas nozīmētu, ka mēs daudz bērnu ģimenēm turpmāk šis atlaide būtu 20 eiro un savukārt trūcīgajiem maznodrošinātajiem ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, personām ar pirmās invaliditātes grupu tie būtu 15 eiro. Šī summa palīdzētu kompensēt to pieauguma apjomu, kas tad konkrētām personām arī daļ šī energoresursu cenu pieauguma ir radusies.
Latvijā apmēram 150 tūkstoši no 760 tūkstošiem mājsaimniecību ir aizsargātie lietotāji. Viņiem papildu atbalsta sniegšana no valsts budžeta nākamajā gadā prasītu papildu 17 miljonus eiro. Saimas deputāts Didzis Šmits vērs uzmanību, ka paredzami pieaugot iekasējumiem par elektroenerģiju būtiski augšot elektrības piegādātāju peļņa. To varētu izmantot arī iedzīvotāju papildus atbalstam. Tomēr ražošanas izmaksas un samazināt jaudu dēļ tas nebūtu tieši piemērojams mehānisms, deputātiem skaidroja Latvijas energoenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis.
Šobrīd enerģētikas uzņēmumi pilnīgi noteikti arī cieši apjomīgi zaudējumus, kas ir saistīti ar pirmkārt spēkā esošajiem līgumiem, kur vēl ir fiksēta cena. Nevajadzētu arī pārvērtēt šo te peļņu, kas rodās esošajā situācijā ar esošajām tirgus cenām, tāpēc, ka hidroelektrostaciju izstrādes apjomi šobrīd ir ļoti zemi, savukārt izmaksas proti aptuveni 200 cilvēki, kas strādā. Mēs aicinātu par šādiem jautājumiem arī papildus konsultēties ar uzņēmumu pārstāvjiem un pārliecināties tiešām, vai tomēr nebūtu tā sasolīts kaut kas, kas nav īsti īstenojams arī finansiāli no mūsu ražotāju viedokļu no Latvijas Energo viedokļiem.
Saimas ilgspējīgas attīstības deputāti vienbalsīgi atbalstīja arī priekšlikumu aicināt valdību izvērtēt iespēju laikā līdz apkursa sezonas beigām samazināt arī pievienotās vērtības nodokli energoresursiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.